Goeiemôre, welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Tinus de Jager en ons gesels weer vanoggend oor entrepreneurskap. Vandag se program gaan oor 'n sport, kleiduif skiet en die maak van die kleiduwe self om presies te wees. Vir die wat nog nie eintlik daaroor gelees het nie, kleiduif skiet is 'n ontwikkeling uit die skiet van lewendige duwe wat uit 'n hok vrygelaat is. Dit is amper 100 jaar sedert die gebruik in Engeland verbân is, maar kleiduwe word gesien as 'n baie meer aanvaarbare teiken. Hierdie kleipierings word al sedert 1875 geskiet met haalgewere en die sport word nou selfs op die Olimpiese Spele aangebied. Die onderskeie dissiplines noop natuurlik 'n klomp teikens en vandag se gesprek is met Emil Gryffenberg van Afriklei. Hulle maak die teikens hier in Suid-Afrika. Goeiemôre Emil, welkom by die program. Kom ons begin by hoe maak 'n mens 'n kleiduif of 'n klei teiken?
Ja, wat jy sal dit nie glo nie, maar dit is glad nie van klei gemaak nie. Ons meng 'n kaltar pitch en kalk en dan smelt ons die mengsel teen 230 grade Celsius en dit word dan in 'n mold ingegiet en dan hidrolies gevorm.
En hoe sterk is die ding dan?
Nee, hy is nie baie sterk nie. Hy is juist gemaak om te breek en dit is een van die moeilike goed, jy weet, jy moet hom sterk genoeg maak dat hy kan vervoer word en dat hy uit die masjien gegooi kan word. Maar die oomblik wat die ou hom raak skiet, dan moet hy breek. Hy is maar bros soos glas.
Ek het 1 jaar Karoo toe gery met 'n kisvol kleiduwe agter in my sleepwa. En toe ek daar aankom na 'n klomp stukke grondpad, toe is daar minder as die helfte wat nog lewendig was, maar dit was, ek dink dit het uit Frankryk ingekom. Is julle sin sterker of is dit maar wat sal gebeur as jy oor hobbelige paaie ry met die goed?
Dit is absoluut wat sal gebeur as jy hom rof hanteer. Hy is gemaak om te breek, so hy breek gereedelik.
Is dit maklik om hierdie produk in Suid-Afrika te verkoop? Is julle die enigste mense in Suid-Afrika wat dit verkoop?
Ja, ons is tans die enigste vervaardiger in Suid-Afrika en ek moet sê dit was 'n goeie besluit en ons is baie gelukkig, dit gaan heel goed.
Hoe maak julle die besluit? Hoe kom julle toe daarop om te besluit om kleiduwe te maak?
Want toe ek 55 geword het, so 2 jaar terug toe, kon ek nou 'n bietjie van my pensioengeld gebruik en ek het toe begin rondsoek vir 'n besigheid. En omdat ek voorheen al my eie besighede gehad het, het ek iets gesoek wat vir my lekker is en wat ek van hou. En omdat ek 'n kompeterende kleiduif skut is en ek het 8 jaar gelede begin kleiduif skiet, het ek gedink dis nou 'n oulike idee. En toe ek op die besigheid afgekom het, dit was in Pietermaritzburg, en met my navraag het ek toe met Elton Draal gesels en hy het toe die besigheid gemothbol, want na COVID natuurlik was dinge nie so lekker nie en hy het ook besluit om te emigreer. En ek het toe die besigheid of 90% van die besigheid by hom gekoop.
En waar het julle geskuif uit Pietermaritzburg nou?
Dis reg, ja. Eers goed wat ek gedoen het was om vir Elton te sê dat jy kan nie so ver weg van al jou rou materiaal af wees nie. Hierdie is maar basiese kommoditeit. So jy moet hom so goedkoop as moontlik maak en ek het die fabriek toe na Heidelberg toe geskuif wat so sentraal is tussen die pik aan die een kant en die kalk aan die ander kant. En ons is natuurlik dan in die middel van die grootste mark wat Gauteng is.
Natuurlik is dit reg, maar is vervoer nie nog steeds 'n probleem nie met die goed wat so broos is? Hoe kry jy dit by jou kliënte?
Ja, dit is 'n dilemma. So die groot ding is om natuurlik die hele, kom ons sê, supply chain dan te bestuur tot by die kliënt en ons probeer dan homself die aflewering te doen. Waar ons van tussengangers vir gebruik maak om die vervoer te doen, moet ons dan dit mooi verpak en op 'n palet sit en so aan, sodat dit nie beskadig raak na die kliënt toe nie. En ja, my voordeel is dat al die kleie wat met my kompeteer word ingevoer van oorsee af. En uiteraard in die tyd wat hulle hier aankom, was hulle al 2 maal op 'n lorry, op 'n skip en weer op 'n lorry. So ek is redelik trots op te sê dat ons aantal in the box breakage wat ons van praat in die bedryf is laer as die ingevoerde klei omdat dit natuurlik minder gehanteer word.
As ons so kyk na die geskiedenis van kleiduif skiet, ek dink die eerste kleiduif volgens wat ek raak gelees het was al in 1875 geskiet. Dan
is weg.
Die veld is maar redelik oranje as jy so by die skietbaan kom na so 'n kleiduif skietwedstryd. Die oorgang van regte duiwe skiet na kleiduiwe skiet was tog om omgewingsvriendelik te wees. Is so oranje veld omgewingsvriendelik?
Gelukkig die verf wat ons gebruik om die kleding oranje te verf, natuurlik hy moet helder genoeg gekleer wees dat jy hom kan sien as hy trek. So dit is PVA gebaseerde verf wat ek sê watergebaseerde verf en hy verblyk binne 'n paar maande in die son dat jy nie meer kan sien nie. En dan ook die materiaal van die kleding wat gemaak is, dis eintlik maar steenkool wat kom ons sê verfyn is wat gebeur is hulle bak dit in 'n oond. Hulle trek naftalien af en maak koks en dan wat agterby in die oond is die pik en soos maar net 'n karbon verbinding en hy breek af na kleiner blokkies toe oor tyd en word 'n klippie. So dis maar net 'n kwessie van 'n paar maande dan is daai dan verbreek daai op in kleiner blokkies en dan kan in die kleur verdof heeltemal dat hy nie meer oranje is nie.
Julle vertel ook op julle webtuiste van 'n nuwe verbeterde produk. Is dit maar in so tipe besigheid iets wat 'n mens die heeltyd na moet kyk om jou produkte beter te maak?
Uiteraard, daar is 'n beweging in Europa gewees om weg te beweeg van die tipiese kultuur peach kleie af. En die beginsel daar was dat dit is omdat die peach is carcinogenic. Maar die realiteit is egter dat in sy natuurlike staat, weet is die pik nooit... Dit was eintlik die gas wat dit afgee as ons daarmee werk. As ons dit verhit na 230 grade Celsius toe, dan gee dit natuurlik 'n gas af. En daai gas moet ek uitpomp uit my fabriek uit sodat dit nie my mense aantas nie. Maar in sy koue natuurlike vorm is hy inert. Hy kan jou niks maak nie. So dis 'n bietjie van 'n storm in 'n teekoppie. En weet jy as ou dit vergelyk byvoorbeeld plastiek. Ons gebruik plastiek rondom ons elektriese kabels en allerlei plastiekprodukte, maar as jy plastiek smelt of dit brand, dan is die gas wat dit afgee is giftig. So ja, die gas kan oor na 10 of 20 jaar se blootstelling kan dit jou kanker gee, maar natuurlik in die gebruik daarvan as 'n kleiduif, dit is nooit in daai vorm nie. So dis eintlik nie, soos ek sê, dis 'n storm in 'n teekoppie. Maar omdat dit, as ons wil uitvoer, is dit iets wat ons dan sal moet kyk vir die toekoms. En ons het die resep ontwikkel om met pine rosin kleie te maak. Nou, pine rosin is eintlik maar net die boomgom wat jy van pineboom af kry, maar dan ook dit natuurlik verwerk om dit dan soos 'n resin te kry. En dit is waar ons in die toekoms sal klei maak. Ongelukkig is die prys van pine rosin is geweldig duur en ons is besig met 'n proses om ons eie pine rosin in Suid-Afrika te kan maak oor tyd, maar tot dan is die plaaslike mark en ook mark in Afrika het geen voorkeur of ons nou pine rosin of die kultuur peach gebruik nie. Inteendeel, 'n kleiduif, omdat dit 'n kommoditeit is, hoe goedkoper hoe beter.
Is dit moeilik om kleiduwe vir Afrika en dan nou spesifiek Suid-Afrika te maak? Ons is daar 'n bietjie warmer as meeste van hierdie Europese lande waar die kleiduif vandaan kom.
Ja, dit is nogal 'n probleem. Een van die ander, kom ons sê, middels wat gebruik of getoets was hulle noem vegetable wax of stearic acid. En dit werk glad nie in Afrika nie, want dit is te warm. Die stearic acid begin al sagter raak hier by 50 grade Celsius, soos hy in die son lê, en dan raak hy sag. So, daarom het ons die pine rosin klei ontwikkel, maar soos ek sê, ons bestaande tradisionele klei werk nog goed. En om dit in Afrika uit te voer, is redelik maklik. Die kliënte in Botswana en Swaziland en Zambië en ook in Kenja selfs, al die landlocked lande, in Afrika het al by my kleie gekoop op klein skaal, nog nie op groot skaal nie, maar enigiets wat hulle in elk geval moet invoer, uiteraard kan ek hier van Suid-Afrika af vir hulle net in dieselfde prys voorsien.
En as 'n mens begin weer kyk na Europa en Amerika, daar's natuurlik baie meer wat daar geskied word. As ons kyk na wat met Somchem en Denel gebeur het, hulle het basies alle ammunisie wat hulle vervaardig het in Amerika gaan verkoop, omdat die mark so goed is daar. Is dit iets waarna jy kyk?
Ja, nee, dit is iets wat ek nou kyk. Die dilemma natuurlik is dat die as hulle om op 'n skip moet sit om hom hier te kry, dan het ek 'n voordeel, maar as ek hom op 'n skip moet sit om hom daar te kry, het hulle weer 'n voordeel. Maar dit is snaaks genoeg, ek begin al navraag uit die buiteland uit te kry en dan lande wat nie geïndustrialiseerd is nie, wat nie toegang het tot iets soos kultuur peach wat 'n byproduk van die staalnywerheid is nie. Hulle kan nie hulle eie kleiduwe maak nie. So daar het ek nou al navraag gehad van Rio de Janeiro af en van sulke plekke en ook saaks ook van Australië en Nieu-Seeland. En dis toevallig is dit nou waar Elton geïmigreer het en hy is baie angstig om self weer 'n paar kleie te verkoop, so hy kyk daar rond of hy kan vir ons 'n mark vestig. Maar andersins op hierdie stadium is die my bestaande kapasiteit die loop voluit in Suid-Afrika in, maar ons is nou tans besig met 'n lekker uitbreidingsprogram. Ons gaan ons produksie viervoudig vermeerder en ons is nou eintlik besig om aandele uit te reik om hierdie kom ons sê geweldige uitbreiding te finansier. En dan is ons, het ons genoeg economies of scale, om daai woord te gebruik, om dan regtig waar die produk internasionaal te kan lewer teen 'n kompeterende prys.
Jy het gepraat van die maatskappy wat so effens deur COVID geraak is en op die agtervoet was. Hoe het hulle die gaping in die mark raak gesien? Hoe het jy die gaping in die mark raak gesien? Is dit 'n sport wat jy self doen? Jy het so effens daarna verwys. En is dit iets waaroor jy baie passievol is?
Ja, so ek, om te begin, Elton en sy broer Justin Draal, hulle is al twee kleidhefskits, maar ook hulle was, of is nog steeds wingshooters, en oor hulle skiet graag vry wild het so aan. So hulle het die behoefte gevoel om 'n biodegradable klei te maak, en hulle het toe navorsing begin doen en die ontwikkelingswerk gedoen. En toe, as ek gesê het, het 2019 en dan ook tot en met 2021 het hulle beslis besigheid eers maatsbol. En toe het ek nou betrokke geraak. Die rede hoekom ek daarna gekyk het was, soos ek gesê het, ek wou iets kry my besig te hou tot die dag wat ek nie meer kan besig bly nie. En toe het ek begin rondsoek en ek, omdat ek my sport is, het ek gedink dit sal lekker wees. Want ek ken al die clubs en die, of ek het gedink ek ken almal, kom ek agter is baie groter as ek gedink het. En ek het gedink dit sal maklik wees om, as jy reeds bekend is in die mark en met die mense wat die kleiduwe aankoop alreeds 'n verhouding het, sal dit vinniger wees om in te groei in die mark in. En in, dit het ek toe nou so gevind en ek het rondsoek vir watter besighede ek kan koop en toe het ek op Elton se besigheid afgekom toe ek eintlik nou pryse uitgevra het. Want ek het self daaraan gedink om dit in te voer in die soek na van inligting en so en toe kom ek op Afriklei af en toe het ek met hulle kontak gemaak en die res is geskiedenis.
Kom ons gesels oor die prys dan nou. Is miskien het ek nie die randwaarde daarvan nodig nie, maar persentasiegewys kan julle dit baie goedkoper doen omdat julle miskien nie hierdie vreeslike invoerkoste hoef te betaal in rand nie.
Ja, dis korrek. So ek het, kom ons sê, competitive advantage omdat ek dit plaaslik vervaardig, so ek kan die ingevoerde produk op prys wen. En dit is baie belangrik omdat hierdie eintlik maar 'n kommoditeit is. Daar's nie, kom ons noem dit brand loyalty teenoor die kleiduif nie. Almal is baie bekommerd oor wat se ammunisie hulle gebruik en weet wat skiet hulle, want dit is baie tasbaar. Maar as hy oranje ding voor by die kleihuis uitkom, dan gee niemand om wat se soort hy is nie, solank hy net reg vlieg en breek as jy hom raak skiet. So daar's nie eintlik 'n vreeslike brand name recognition op die kleiduif self nie. En gevolglik is die ouens so bereid om dit te koop as die prys reg is. En omdat ek plaaslik is en omdat ons dan nou met plaaslike produkte gebruik en ons het minder vervoer, hoef nie in te voer nie, kan ons die ingevoerde prys maklik klop.
Hoe belangrik is die regte mense in so 'n besigheid as jy dan nou geld gaan belê daarin? Hoe belangrik is dit dat jy mense het wat verstaan wat hierdie produk is wat jy moet vervaardig en verkoop aan mense? As ek miskien die broodbak besigheid, as 'n mens jou eie bakkery begin, skielik vind jy dit is dalk duurder om die brood te bak as wat jy in Shoprite of Checkers te gaan koop, en jou smaak is miskien dalk ook nie so goed soos wat Shoprite en Checkers se brood is nie. As ek dit nou vir kleiduwe kan vergelyk, is dit moeilik om te weet wat eer dit gaan werk as jy nie self 'n kleiduif skit is nie.
Ja, nee, ek moet vir jou sê, ek het gedink dit gaan maklik wees en dit was toe nie enigemaal so maklik nie. My eerste paar kleie wat ek gemaak het was so hard, as die ouens hulle raak geskiet het, het hulle net gerikosjei. So en om die resep reg te kry en om die produk so te kry dat hy nie te sterk wees en nie te swak wees nie. So is interessant want die eienaars en die ouens wat die klei gooi fasiliteit, as jy dit so wil noem, is eintlik my kliënt. Hy soek 'n produk wat sterk genoeg is dat as hy hom in 'n masjien sit, dat hy nie breek as hy hom gegooi word nie, en ook hy moet dan heel daar aankom. So byvoorbeeld een van my goeie kliënte het gesê, ek moet onthou my eerste job is om hom 'n klei te gee wat nie gebreek is nie en hy moet gegooi word, en sy woorde was, en nou jy moet nie na die ou klomp mou gatte luister wat die kleinskiet nie. Hulle wil altyd net 'n ding hê wat as die pellet net naby en verby gaan moet hy breek. Maar die realiteit is ook dat jy moet daai balans hê tussen iets wat die eienaar van die skietbaan wil hê en natuurlik die eindgebruiker is nou nie my kliënt nie, hy's nou die eienaar van die skietbaan se kliënt, maar hy is 'n verbruiker van die produk en sy ervaring moet wees ek het hom raak geskiet uitgebreek. Hulle is baie gou om agter te kom as die klei nie maklik breek nie. So dis so 'n bietjie van 'n dilemma, maar ja, ek dink ons het ons die resept nou mooi reg.
Emil, jy was nie van die begin af betrokke nie. Jy bring nogal 'n vraag by my op. Hoe besluit mense om in so 'n bestaande besigheid te belê? Was die produk belangrik of het jy baie nou na die finansiële state ook gekyk?
Nee, weet jy, toe ek na die besigheid begin kyk het in 2021, toe het die som nie mooi sin gemaak nie. Maar ek het 'n view gevat van die makro-ekonomie en die onmiddellike toekoms volgende 5 jaar en ek het voorsien dat die inflasie van ons handelsvennote gaan ongetwyfeld meer word as wat ons in is en dat ons oor tyd gaan ons produkte wat ons self vervaardig goedkoper word. Weet die realiteit is as jy vandag rondry in industriële gebiede dan jy sien nie meer plekke wat goed maak nie. Jy sien groot warehouses wat gebou word en Suid-Afrika is nie meer eintlik 'n vervaardiger nie. Ons het 'n verbruiker geword. Ons het al wat ons doen is ons versprei ander mense se produkte. En dit was iets wat ek gedink het, dan moet daai bom moet bars op een of ander tyd. En om 'n idee te gee, ek verkoop 'n kas kleie tans vir R330 'n kas, wat toe ek die besigheid gekoop het 3 jaar gelede was dit R180 'n kas. En die feit is ek het eintlik in 3 jaar al my prys verdubbel. En ek is nog steeds goedkoper as die ingevoerde klei. So daai insig wat ek gehad het dat die ingevoerde goed kan nie meer ding met iets wat ons plaaslik maak. As ons dan ons slim is oor hoe ons produkte source en so aan dat ons plaaslike goed gebruik nie. Die enigste produk wat ek invoer is die pigment wat ons die verf neem, die oranje fluorescent pigment. Dit kom van Indië af. Maar ja, ek het besef dat oor tyd sal ons competitive advantage hê omdat ons dit plaaslik maak en die groei wat ons nou mee besig is dan ook kom ons sê defensive action om economies of scale te kry. Ek sê jammer gebruik se vir Engels op woorde, maar dit is die toekoms lê in groter volumes en daarom het ons nou hierdie monster van 'n masjien gekoop wat my produksie met 4 maal sal vermeerder. So en ja, net interessant dat hierdie fabriek loop 24 ure 'n dag, 6 dae 'n week, heel jaar lank. Want jy moet hierdie bates sweet om dit die moeite werd te kan maak.
As jy buite kleiduwe kyk en jy kyk na die omstandighede wat jy raak gesien het om in hierdie besigheid te belê, dink jy na COVID en in die huidige ekonomiese klimaat, is daar nog sulke geleenthede vir mense wat goed genoeg navorsing doen?
Ek glo so, aangesien ons weer moet industrialiseer as 'n land, ons het van tevore in vroeë jare baie van ons eie produkte vervaardig en ons het oor tyd net eenvoudig as ek sê 'n verbruiker van produkte geword in die koop en verkoop van ander lande af. Maar wat ek gehou het van hierdie spesifieke produk is omdat dit 'n nismark is en ek glo dat ou moet as jy 'n goeie nis kan kry wat jy waar jy dan 'n kompeterende voordeel het, so in my geval as ek die enigste vervaardiger, dan kan jy sterk word in die nis en dan van 'n posisie van sterkte af ingroei in ander markte in. So dit was my strategie en 3 jaar later kan ek sê ons is nou by punt waar ons die meer volume gaan begin uitsit. Ons het 'n groot projek, dit gaan ons 'n paar maande vat om dit alles klaar te maak. Ons het gelukkig klaar die plant gekry. Ons moet net om die fabriek groter maak sodat hy kan inpas.
So as jy nou kyk na jou groter fabriek en jou groter vervaardiging en groter produksie wat jy daar kom, is die mark al geïdentifiseer? Jy het gesê daar is al reeds mense wat jou begin vra na jou produk, meestal in Afrika of kyk jy selfs verder?
Ja, so die mark wat ek tans in Suid-Afrika bedien is so 1 miljoen kleie 'n maand en my ou kapasiteit was so 15% van daardie produksie. So met hierdie nuwe produk of die nuwe masjien wat ek gekoop het, gaan ek dan 50% markandeel hê. So eintlik is ek nog te klein om uit te voer en as ek die Suid-Afrikaanse mark nog nie heeltemal 100% bedien nie, dan is die geleenthede nie so noodsaaklik nie. Maar as ou 'n navraag kry, dan doen jy dit self. Soos ek sê, ek het al kleie uitgevoer Afrika toe en daar is navraag van buiteland af. So dit gaan maar waar jy die beste prys kan kry en waar dan vraag vir die produk is.
Emil, dit klink na 'n reuse sukses. Is daar enige raad wat jy kan gee aan die luisteraars daar buite? Wat geleenthede soek? Waar moet hulle kyk? Hoe moet hulle navorsing doen en hoe gaan hulle te werk?
Jong, die groot ding is om te weet dat jy kan 'n wins maak en dat jy iets het wat jou daai voordeel gee bo ander ou. Dis niemand wil 'n also-ran besigheid hê nie waar jy net ook maar net 'n produk maak en jy het nie eintlik veel om jouself uniek te maak nie. In hierdie geval was dit ek het geweet as ek die enigste vervaardiger in Suid-Afrika is, het ek 'n voordeel. En ja, dis ongelukkig is hierdie 'n kommoditeit, so jy moet goedkoop wees, maar goedkoop wees is nie altyd is nie 'n goeie competitive advantage as jy in 'n ander bedryf is nie, want net in daai wêreld is net die ou wat die goedkoopste is, is jy wat geld maak. So jy moet iets vind wat jou 'n unieke proposisie gee aan die mark. Iets wat jy beter kan doen as die res en waarvoor jy dan of 'n prysvoordeel kan kry of het 'n premie kan vra iets in daai lyn.
En hoe belangrik is jou initiële belangstelling in die produk geweest? Is dit 'n keerpunt? Het dit jou gehelp om jouself in die mark te vestig? Jy het reeds verwys daarna, maar dalk net as 'n afsluiting. Kan ek 'n besigheid gaan koop waarin ek glad nie belangstel nie of help dit regtig as ek weet waarna ek soek?
Ja, dit help, want ek het gekyk na die besigheid en ek het besef dat ek hou van die sport en ek hou van die mense wat ek mee te doen het. En dit is vir my elke dag lekker om te gaan en my kleie te verkoop of te gaan aflewer, want ek doen besigheid met die mense wat ek van hou. En dit was vir my 'n groot motivering, dat dit is iets wat ek persoonlik lief is voor. Ek hou van kleidryfskiet, dit is my sport en ek hou van die mense wat daarin is. En natuurlik, die ander ding was, ek het geweet dat business to business tipe besigheid is iets wat my pas, wat my persoonlikheid pas. Ek is nie 'n retailer nie, ek is nie ou wat 'n winkel kan hê en met 24 uur of 7 dae 'n week kan oop wees nie. Ek wil graag met ander besighede besigheid doen en dat hulle met die kliënte werk.
Baie dankie, dit was Emil Gryffenberg van AfriClay.